zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Jordánský král a český prezident si vyměnili nejvyšší vyznamenání. Sněmovna schválila vznik speciálních ekonomických zón. Budoucí ministr Pelikán se chce zaměřit na exekutory či úpravu insolvencí. Prezident Miloš Zeman dnes předal jordánskému králi Abdaláhu II. Řád Bílého lva. Nejvyšší české státní vyznamenání mu udělil jako podporu v jeho boji s terorismem a takzvaným islámským státem. Abdaláh II. Zemanovi na oplátku předal nejvyšší jordánské vyznamenání Řád Husajna bin Aliho. Stalo se tak při dnešním setkání obou představitelů států v Amánu. Česká republika pomůže Jordánsku s výstavbou jeho první jaderné elektrárny. Předpokládá to memorandum podepsané za současné návštěvy Miloše Zemana v Jordánsku. Dokument podepsali Jordánská komise pro atomovou energii a společnost UJV Řeš. Tady je nyní na stáži několik jordánských odborníků. Vznik speciálních ekonomických zón, v nichž by byla možná vyšší podpora na pracovní místo, má umožnit vládní novela o investičních pobídkách. Od července je podle rozhodnutí Evropské komise maximální míra veřejné podpory v českých regionech snížena ze 40 na 25%. Česko to znevýhodňuje například vůči Slovensku, Maďarsku, Bulharsku a Polsku. Novela zákona o investičních pobídkách by měla proto přispět k rychlejší návratnosti investičních projektů a systém pobídek zjednodušit. Speciální ekonomické zóny mají být odlišné tím, že by v nich byla dostupná vyšší hmotná podpora na jedno nově vytvořené pracovní místo, a to až 300 tisíc korun. Na pozemky a stavby v těchto zónách bude také možné uplatnit až 5leté osvobození od daně z nemovitostí. Kandidát na ministra spravedlnosti Robert Pelikán pokládá za prioritní úkoly ministerstva nový zákon o státním zastupitelství, problematiku exekutorů či insolvencí a přípravu dlouhodobé strategie justice. První náměstek odcházející ministryně Heleny Válkové z hnutí ANO novinářům řekl, že do funkce jde s odvahou. Zároveň popřel spekulace, podle nich se na převzetí rezortu připravoval už od léta, kdy na ministerstvo přišel. Poslanci Úsvitu odmítli slova svého šéfa Tomia Okamury o puči uvnitř hnutí. Jejich předseda Marek Černoch na tiskové konferenci prohlásil, že cílem poslanců rozhodně nebylo zničit hnutí nebo sesadit Okamuru. S ním chtějí poslanci dále jednat, i když ho někteří z nich obvinují z autoritářských tendencí. Z valdické věznice chtěl utéct vězeň odsouzený ke 13 rokům za loupež. Pomocí improvizovaných nástrojů se pokoušel probourat z cely. Vězeňská služba díru ve zdi ale při prohlídce našla a úmysl odsouzeného utéct zmařila. Vězeň přípravy k úteku přiznal, uvedla vězeňská služba. Sněmovna schválila vládní novelu, která rozšíří možnosti odčerpání majetku lidem, proti kterým se vede trestní řízení. Z předlohy ale vypustila možnost zajištění majetkových nároků poškozeného majetkem podezřelého ještě před zahájením stíhání. Pasáž kritizovali vládní i opoziční poslanci, mluvili o rozporu s ústavním pořádkem a o zásahu do práv podezřelého. Novela má zefektivnit správu majetku zajištěného v trestním řízení a nově umožní zajistit majetek k pachatelé na úhradu peněžitého trestu. Německo zatím nebude vyžadovat, aby zahraniční řidiči kamionů museli při jízdě po německém území pobírat tamní minimální mzdu 8,5 eura, což je 235 korun za hodinu. Po jednání s německým ministrem dopravy to ČTK a České televizi řekl jeho český protějšek Dan Ťok proti výkladu německého ministerstva práce, že se minimální mzda vztahuje i na řidiče transitní dopravy, protestovali v lednu dopravci z Česka, Polska i dalších zemí. Vlastníci bytových domů, administrativních budov, stavebníci a společenství vlastníků budou muset nechat zpracovat pro tyto stavby takzvaný energetický štítek pouze v případě prodeje nebo pronájmu. Plošná povinnost nechat tyto štítky zpracovat jim už zřejmě hrozit nebude. Poslanci ji dnes vypustili ze zákona, když schválili novelu zákona o hospodaření energií. Pátrání ve velké lavině zřícené do Modrého dolu v Krkonoších skončilo. Nikdo v ní nebyl nalezen a podle horské služby ani nikoho nezavalila. Rozsáhlá lavina spadla v úterý odpoledne. Do pátrání se zapojilo na 80 záchranářů a vrtulníky. A ještě krátce o počasí, je většinou zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty 0 až plus 4 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem nuly. Po zprávách je připraven přehled tisku. Mladá fronta dnes informuje o tom, že Česko stojí spolu s Evropou na prahu energetické revoluce. Miliardové investice mají změnit způsob zacházení s elektřinou. Z odběratelů elektřiny se mají stát její výrobci hlavně díky takzvaným chytrým elektroměrům. Ty regulují spotřebu energie v domácnosti a přebytek elektřiny vrací do sítě. Lidé tak díky tomu ušetří. Třeba ČES testuje takové měřáky už od roku 2010 ve Vrchlabí. Podle Mladé fronty dnes by si je mohly pořídit domácnosti v Česku už v polovině letošního roku. Instalace chytrých elektroměrů je součástí plánu Evropské komise. Ta chce v příštích letech rozvíjet inteligentní energetické sítě v celé Evropě. A jak může domácnost ušetřit, když bude mít kromě chytrých měřáků třeba i solární panely anebo baterii pro ukládání přebytečné elektřiny, tak klidně i o třetinu. Lidové noviny píšou, že hodnocení hotelů na internetu bývají často sfalšovaná. Sfalšování se stal milionový biznis. Na falešná hodnocení se specializují různé firmy po celém světě. Odborníci dokonce odhadují, že až třetinu doporučení na internetu si někdo zaplatil. Falešná doporučení se dají ale odhalit těžko. Lidé by tak na ně neměli stoprocentně spoléhat. Některé portály nabízející recenze turistických služeb už ale vyvíjejí speciální počítačové programy, která mají falešná hodnocení odhalit. Podvodníkům by pak mohly hrozit pokuty i soudní stíhání. Podle Lidových novin je ale problém takového podvodníka vůbec usvědčit. Řada firem, které falešná hodnocení poskytují, totiž sídlí v Asii. Hospodářské noviny si všímají, že český Google připomíná 110. výročí narození Zdeňka Buriana. Internetový vyhledávač připomíná umělce na úvodní stránce pomocí takzvané upoutávky Doodles. Na ní je obrázek jednoho z Burianových dinosaurů. Po rozkliknutí obrázku se pak uživateli zobrazí odkazy na celý umělcův život. Google takové upoutávky využívá už od roku 2000. Za tu dobu připomněl podobným způsobem i výročí jiných významných Čechů. Třeba výročí spisovatele Jaroslava Haška, architekta Jana Kaplického, Josefa Lady, Alfonze Muchy, Maxe Švabinského nebo Josefa Resla. Google až na výjimky nezobrazuje třeba politiky nebo války, ale místo toho výtvarníky, spisovatele nebo vědce. Zemědělci chtějí sít řepu cukrovku už v únoru. Chtějí se tak bránit dovozu levného cukru z cukrové třtiny. Cukr z cukrové třtiny by se k nám ve větší míře mohl dovážet od roku 2017, kdy se uvolní trh v Evropské unii. Zemědělci proto chtějí v budoucnu prodloužit dobu sklizně cukrovky a to jim právě umožní, když řepu zasejí už v únoru. Podle odborníků by přízemní mrazíky mohly cukrovku zničit, jenže experimenty s ranými odrůdami jsou podle nich zároveň jedinou možností, jak u nás tuto tradiční surovinu udržet. Vědci proto také šlechtí nový odolnější druh. Ta současná cukrovka vydrží na polích minus 3 stupně mrazu. Nová odrůda by mohla odolat až minus 10 pod nulou, takže by únorové mrazíky mohla vydržet. A další články ve zkratce. Ministerstvo zdravotnictví chce změnit systém vzdělávání lékařů. Podle Mladé fronty dnes by lékaři některé obory studovali na placených nástavbách. Doktorům se to ale nelíbí a varují, že to ublíží pacientům. Energetický regulační úřad chce zabránit tomu, aby sněmovnou prošla novela energetického zákona. Šéfka úřadu Alena Vitásková Lidovým novinám řekla, že novela by mohla spustit další solární boom. Mladá fronta dnes píše, že z Česka se stala země autosvětel. Jedna jihokorejská firma tu staví už pátou továrnu na jejich výrobu. Jenom loni se u nás vyrobilo přes 23 milionů autosvětel. Deník Právo píše, že 3/4 Čechů znají alespoň jeden cizí jazyk. Velká část z nich ale podle deníku cizím jazykem v reálném životě se nedomluví.
Posloucháte Rádio Praha.
Nastává soumrak hnutí Úsvit. 10 poslanců ze 14 členého klubu hnutí oznámilo, že založí novou stranu. Veřejně se tak postavili proti svému šéfovi Tomio Okamurovi. Ten hnutí založil a dostal do poslanecké sněmovny. V souvislosti s děním v Úsvitu padají slova jako převrat a puč. Poslanci kolem Marka Černocha chtějí založit stranu, která bude hájit národní zájmy, ale ne populisticky. Končí tak hnutí Úsvit přímé demokracie. U mikrofonu Heleny Šulcové je jeho předseda Tomio Okamura.
Vy se usmíváte, pane předsedo. Máte dobrou náladu? tak já mám určitě dobrou náladu a čisté svědomí, protože já jsem nikoho nepodrazil, já jsem se nevyšplhoval po ničích zádech do poslanecké sněmovny, já jsem nedělal žádné puče, já pouze se snažím ze všech sil plnit program, za který jsme byli zvoleni. To znamená přímá demokracie, přímá odpovědnost politiků, odvolatelnost, exekuce a tak dále.
A oni vás podrazili, si myslíte, ti poslanci, kteří vystoupili na tiskové konferenci s tím prohlášením?
No, to jste už o dva kroky dále, protože bez ničeho nic, bez jakéhokoliv upozornění vyvolali hlasování a tři vlastně členové předsednictva Úsvitu odhlasovali de facto zrušení Úsvitu a zbavení vlivu hnutí a jeho převedení na poslanecký klub. To znamená, to je absolutní zrada na voličích, protože my jsme byli zvoleni občany jako Úsvit přímé demokracie a já jsem těmito pučisty vůbec nebyl informován o tom, že něco takového chystají. Nevím, co zatím je, kdo to řídí, mluví se o různých podnikatelských skupinách, nevím o jakých, já se dovídám všechno teďka dodatečně, ale to, co mě mrzí nejvíc, že jsem si špatně vybral z tohoto pohledu, protože té nové straně, kterou si chtějí založit, tak úplně chybí přímá demokracie, úplně chybí ta přímá odpovědnost politiků vůči voličům, to je to, co já bytostně prosazuji a to je to, za co jsme byli hlavně zvoleni občany, že budeme bojovat za přímou demokracii, za změny ústavy.
Ale to právě říkal Marek Černoch, že právě to on chce, že on chce, aby se zkrátka to hnutí vrátilo k tomu, co byla jeho hlavní myšlenka, tedy přímá demokracie a že vy pořád mluvíte hlavně o islámu a o těchto tématech.
No, tak já jsem viděl to usnesení a vy jste ho viděla taky a znáte ho, které bylo přijato a tam samozřejmě přímá demokracie úplně chybí a na druhou stranu nevím, co je to tady za výmysly, protože autorem těch zákonů o přímé demokracii, to znamená zákon o všeobecném celostátním referendu, který tato vláda zamítla, nebo zákon, který zítra se tady bude projednávat, to je o přímé volbě politiků a jejich odvolatelnosti. My jsme poslední zemí ve střední Evropě, která nemá přímou volbu starostů, tak autorem tohoto zákonu jsem naopak já. To znamená, já to tady tlačím celou dobu a máme tady i zákon o místním referendu, kde já chci zrušit to kvorum 35%, to už nám tady leží půl roku, autorem jsem opět já. To znamená.
Ale nemluvíte poslední dobou spíš právě o tématech, jako je radikalizace,
ne,
islamismus
ono je to,
a tak dále.
Ono je to trošku jinak.
Nejste tím teď hlavně profilovaný, nemáte teď takovou nálepku, pane předsedo, nemůžete si za to všechno sám?
Výborně jste řekla tu nálepku, protože média, místo aby ta zmanipulovaná média, která jsou často zaplacená zejměnými politickými stranami, tak schválně samozřejmě vůbec přes veškerou snahu. My usilujeme třeba o to, aby v České televizi mohl mluvit o zákoně o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. Třeba já jsem byl i autorem zákona, který nám už na jaře zamítla vládní koalice, a to je zákon o osobní hmotné a trestní odpovědnosti politiků. To tady chybí na úrovni hejtmanů a ministrů. A my jsme usilovali o to, aby nás média pozvala do diskuzních pořadů. A oni nechtějí.
Počkejte, pane předsedo, teď tady sedíte v jednom diskuzním pořadu, tak na co si stěžujete? Tak já o veřejnoprávní média,
právě
patrně nemáte na co stěžovat.
Ne, právě proto, to teďka vidíte sama. Když se jedná o nějakou dehonestaci, o nějaký problém, kde by mohl být zase Okamura pošpiněn, tak samozřejmě jsem vždycky pozván. A u toho islámu je to něco jiného. Jestli vzpomínáte dobře, tak nejdřív mě všechna média pomluvila a pošpinila za to, když jsem zveřejnil návod, jak se občané můžou bránit občanským mezích zákonách proti nástupu radikálního islámu. Pak to náhodou bouchlo ve Francii, v úzovkách náhodou, a média nakonec musela obrátit, protože Okamura měl pravdu a původně bylo cílem ho pošpinit. To znamená, paní redaktorko, je to přesně naopak. A já opakovaně říkám veřejnoprávním médiím, aby nám dávali prostor, protože my jsme dostali 7% hlasů na seriózní témata, na skutečně diskuzi na našim zákony. My jsme tady navrhli celou řadu výborných zákonů, jako třeba hmotná trestní odpovědnost politiků, přímá volba a odvolatelnost starostů, hejtmanů, primátorů. A vůbec na tato témata nemáme prostor v médiích mluvit. A pak z nás potom dělají vždycky nějaké radikály, což je úplný nesmysl.
Ale nicméně to téma o islámu vy hodně často používáte. Mě by zajímala jedna věc. Nelitujete i v té souvislosti, co vlastně dnes oznámila ta skupina poslanců kolem vás, některých svých výroků, třeba toho textu, který jste publikoval tehdy na své facebookové stránce, už tehdy jste říkal, že to asi nebylo úplně šťastné. Nejsou to zkrátka kroky, které vedou k tomu, že potom se od vás odvracejí vaši lidé, pane předsedo?
Víte, oni se neodvrací ode mě, ale odvracejí se od našeho programu, protože my jsme byli zvoleni občany za program přímé demokracie, to znamená přímé odpovědnosti, k tomu, aby občané měli větší přímý vliv na veřejné dění. Já jsem tady popisoval ty zákony, které by k tomu vedly. Tato vládní koalice to odmítá, nedaří se nám to samozřejmě prosadit. A dokonce jsem si všimnul, že nejen veřejnoprávní média, ale i další odmítají o těchto tématech hovořit. Proslýchá se mi, že je to tím, že jsou třeba placeny nějakou inzercí, anebo já nevím čím z jiných politických stran. strany. Já do toho nevidím. Já jsem obyčejný člověk, který se snaží normálně bojovat za program, který jsem slíbil. A pakliže já prosazuji program ze všech sil, a v podstatě já jsem vlastně autorem či spoluautorem prakticky všech zákonů, který jsme tady navrhli a dělám pro to, co můžu, tak já prostě, já, když je někdo nepřizpůsobivý občan, já řeknu, že nepřizpůsobivý, když prostě islám je prostě radikální, já řeknu, že je to radikální a já nejsem člověk s ohebnou páteří nebo plastickým charakterem. Já říkám přesně upřímně to, co si myslím a kde vidím, že je problém.
Ale tady, že je 20 000 muslimů, neměla jsem nikdy pocit, že by tady byl problém nějaký, že to je spíš poklidná komunita lidí.
Paní redaktorko,
jestli tady potom neburcujete proti něčemu, co tady není problém.
Paní redaktorko, promiňte, ale omlouvám se, že jste dáma, ale očekával bych větší přípravu na tuto diskuzi, protože já sám, a koluje to i po internetu, má to už 100 000 zhlédnutí, myslím, tak například kázání předsedy českých muslimů pana Al-Raviho v brněnské mešitě, kde otevřeně česky vyzývá věřící k nenávisti, k neuznání islámu, to znamená k nenávisti nám všem nevěřícím. Vyzývají tam otevřeně k likvidaci státu Izrael, který prý nemá právo na existenci, je to stát uznaný OSN, vyzývají tam k mlácení dětí od 10 let, pakliže se nebudou modlit, tak to mi připadá velice radikální, je to v České republice a oni o sobě říkají, že radikální nejsou. A říkají, že radikální jsou ty ve Francii, no promiňte, ale vyzývat otevřeně k nesnášenlivosti vůči nevěřící majoritě a k likvidaci demokratického řízení, k čemuž vyzývali čeští muslimové v té knize Základě tauhídu, kvůli které byl zátah policie v loni mešitě na Černém mostě, tak to jsou fakta. Já jsem se na ně celou dobu snažil upozorňovat, zatímco ostatní politici mlčí. My máme možnost ještě se preventivně připravit. V západní Evropě už je pozdě. A naši politici bohužel řeší problém, až přijde. A to je většinou pozdě. Já jsem pro prevenci.
Jak oznámili právě vaši spolustranici, východiskem nové strany má být pozitivní nepopulistická ochrana národních zájmů. Jinými slovy, to vypadá, že vyhájíte národní zájmy populisticky. Zamyslel jste se někdy nad tím?
Já vůbec nevím, co tím vlastně kdo myslí. A já, když jsem se ptal vždycky novinářů, který mě onálepkovali, že jsem populista, tak jsem se jich ptal na to konkrétní řešení. A máte vy nějaké jiné nepopulistické řešení, například se týče osobní hmotné trestní odpovědnosti politiků? Všichni novináři začali většinou blekotat.
Chcete poradit ode mě?
Ano, tak mi poradí. Je to švýcarský model, takže rád si poslechnu od vás model, ne český, ale švýcarský, a nebo nějaké podobně vyspělé země.
No, já vám ho řeknu, až půjdu do politiky, pane předsedo.
Dobře, víte, přesně to, co jsem chtěl říci. Že když se zeptám novinářů, který mi řeknou, že jsem populista, máte vy na ten problém tedy nějaké nepopulistické řešení?
Proč by vám měli novináři radit, pane předsedo?
Tak vždycky mlčí, anebo se vymlouvají, že oni se ptají. A víte, kdo mi tuto otázku poradil? Váš kolega, kterého si velice vážím, a je to dlouholetý novinář a šéf Rádia Svobodné Evropy, Jefim Fištejn. A ten mi říkal, Tomio, všiml jsem si, že když novináři nemají argument, tak ti řeknou, že jsi populista. Tak se jich zeptej, a máte na ten problém nějaké nepopulistické řešení? A řekl mi, a uvidí, že se ti vrátí buď mlčení nebo vykrucování, že oni se jenom ptají a že oni nejsou politici. Vidíte?
Jste populista nebo nejste populista, pane Okamuro?
Vidíte přesně, co se vrátilo, a těžko může být populistické něco, když já jezdím neustále po besedách s občany a občané říkají, že to cítí jako problém. Takže já ten problém pojmenovávám, navrhuji konkrétní řešení, která jsou z nejvyspělejších západních zemí. Toho si všimněte, sepsal jsem to i v několika svých knihách. Ty příklady vidím především ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku a v podobných světových zemích, i typu třeba Japonska a dalších, Norsko a podobně, kde bychom si měli brát třeba příklady, byť teďka je tam ten problém s odebráním dětí, ale to teďka konkrétně nemyslím. A z těchto nejvyspělejších zemí si beru příklady a tam bych někdy chtěl samozřejmě Českou republiku dotáhnout.
Řekněte mi, vy jste s poslancem Markem Černochem mluvil od toho jeho vystoupení, to znamená, měl jste možnost si s ním všechno jak si vysvětlit?
Od jakého vystoupení myslíte?
Kdy oznámil, že zkrátka chystá se založit další stran, nová strana.
Ne, on už to řekl včera večer, paní redaktorko. To bylo usnesení poslaneckého klubu, s kterým jsem nebyl předem seznámen. Bylo to všechno připravené jako puč a převrat s cílem zrušit hnutí Úsvit a založit jiný subjekt. Já pořád čekám, co zatím vyleze, protože kdo to řídí, kdo to financuje, kdo to vlastně připravoval. A je to pro mě velké zklamání, že já jsem těmto poslancům, těmto lidem, já jsem se za ně veřejně zaručil svým jménem před rokem při volbách do poslanecké sněmovny. Garantoval jsem je celoživotní prací, že jsou to slušní, poctiví lidé, kteří budou plnit program. A je pro mě velké zklamání, že po roce ve sněmovně zapomněli na program, najednou je jim mé jméno na obtíž a najednou vytváří nějakou jinou stranu, která nemá v programu ani přímou demokracii.
Vy s tou stranou nebudete chtít mít nic společného, pokud opravdu vznikne?
No promiňte, já jsem byl zvolen, já nejsem zrádce ani podrazák a já jsem byl zvolen za hnutí Úsvit přímé demokracie 350 000 občany, kteří nám dali hlas a dali nám hlas pro program, pro náš program, přímé demokracie a aby se změnila, aby byla ta přímá odpovědnost. Už jsem to tady opakoval, je to ten švýcarský model, ale je i v mnoha jiných západních zemích.
Já jsem se na to ptala z toho důvodu, že Marek...
Takže já nejsem přeběhlý, promiňte.
Marek Černoch říkal, že samozřejmě ta jejich strana bude otevřena všem hnutím, která budou mít zájem o spolupráci.
Pardon, já nejsem,
i hnutí Úsvit bude
já nejsem přeběhlík a opravdu já jsem zvolen za Úsvit a do posledního dechu budu bojovat ve jménu Úsvitu, protože Úsvitu dali občané volební důvěru a já budu plnit program Úsvitu.
Jedním z hlavních důvodů založení té nové strany má být to, že hnutí Úsvit zatím nemůže přijímat nové členy. Proč má vlastně hnutí Úsvit pouze 9 členů?
Tak aspoň vidíte, jaká je to už lež či výmysl z kraje. Přeci kdybyste se, promiňte, ale opět, já vím, že jste dáma, kdybyste se opět podívala na naše stanovy, které jsou veřejně k dispozici, tak my můžeme přijímat členy. My můžeme přijímat členy hned, to přeci není vůbec pravda. To je mediální fáma, kterou tady média vytvořili, že nemůžeme přijímat členy. Tady je to něco jiného, protože existujeme teprve rok a já jsem si chtěl dát zkušební lhůtu. Máme 35 členů grémia. Máme spoustu sympatizantů. Třeba hnutí ANO existuje 5 let, vážená paní redaktorko. To znamená, taky si prošlo porodními bolestmi, aby se oprostilo od kariéristů, aby se oprostilo od bezpáteřních lidí. A vidíte, že ten proces byl velice přínosný, protože lidé, kteří se po mých zádech mým jménem vlastně vyšplhali do sněmovny na základě programu, tak nyní program zrazují a odchází někam jinam. Takže a teď si představte, kdybyste takovéto lidi, to, že jo, měla vlastně ve straně, tak zase novináři si budou mnout ruce, jak se to o Kamurovi drolí a jakým způsobem se tam hádají a jaké mají podrazy. Takže teď jsem rád, že je ten očistný proces. A
kolik máte tedy členů v tuto chvíli?
Ano, my existujeme nějaký rok, máme 9 členů, už máme připravenou změnu stanov, kde jsme teda zavedli zkušební lhůtu přesně po vzoru jiných parlamentních stran, například Starostů, nezávislých a dalších. Máme připravenou 2letou zkušební lhůtu, ale teďka, jak kolegové nějakým způsobem si vybrali jinou cestu, za kterou nebyli zvoleni občany, s nějakým jiným programem, který neobsahuje přímou demokracii, to v tom usnesení vidíme. Takže se ptám, co zatím je vlastně.
A já se ptám, proč máte jenom 9 členů, pane předsedo.
A proč bychom neměli 9 členů? Paní rektorko, já vám připomenu. To je totiž problém, že vy sice jste z veřejnoprávní média, bych očekával nějakou přípravu. Protože v minulém volebním období, například parlamentní strana Starostové a nezávislí, kteří jsou spolu s TOP 09, tak měli ještě rok po vstupu do Poslanecké sněmovny také cirka 15 až 20 členů.
Dobře, kdyby tady byl jejich měli... předseda, tak se budu ptát.
Já jsem se optal osobně pana Gazdíka, takže to jsem se ptal za vás.
Teď vás. Ale proč máte 9 členů?
No, protože si bereme příklad z jiných standardních parlamentních stran, které vznikly nově, že mají z kraje přeci málo členů, prověří si je, pak zavedou zkušební lhůtu a po uplynutí zkušební doby, například Starostové nezávislí, mají tu lhůtu 2letou, takže až na konci minulého volebního období měli konečně asi 300 členů. Je to, přeci na mě nechtějte, abych já do úplně novýho hnutí, tože nabral členy, pak tam vznikla revoluce jako teďka, sklouzli tito lidé z volebního programu, který byl slíben voličům, to by byla strašná zrada a to by teprve poškodilo moje jméno. Já se snažím držet to tak, abychom v prvním roce zastabilizovali lidi, kteří ukážou, že jsou schopní pracovat a mají pevné charaktery, že jim nejde o koryta, o platy, o nějaké posty, ale jde jim o program, jako jde mě. A poté ta další fáze je přeci rozšiřovat. A já jsem sám prezentoval už před 2 měsíci, no před 3 na hnutí, což potvrzoval i Marek Černoch, tu vizi, že uděláme ten větší zastřešující projekt, který by skoval pod sebe mnoho různých hnutí, iniciativ a aktivistů, kteří nechtějí být členem Úsvitu. Většina vůbec nechce být členem Úsvitu, protože mají svoje iniciativy, hnutí a různé strany. A vytvoříme takový silný, rozkročený subjekt.
Víte, ono se potom nabízí otázka, jestli ten důvod, proč neberete nové členy, nebo proč zkrátka máte těch 9 členů pouze, není finanční, protože samozřejmě vaše strana má peníze za volby, každý rok dostává příspěvek od státu za své poslance. No a logicky méně členů znamená, že méně lidí může k těm penězům.
A teď jste dala výbornou otázku.
Děkuju.
A já vám řeknu, víte dokonce, že my to máme uděláno tak, že dokonce každý platební příkaz hnutí Úsvit musí odsouhlasit všech 5 členů předsednictva, jehož členem je i Marek Černoch, a bez jeho souhlasu nemůže jít dokonce ani jedna platba. My to máme tak demokraticky, že ne jako v jiných stranách, že 1 nebo 2 lidi rozhodují o financování hnutí. U nás dokonce musí všech 5 členů odsouhlasit každý příkaz, aby byly všechny finance pod kontrolou. Takže my to máme tím nejdemokratičtějším způsobem. A dokonce ten Marek Černoch, který teďka udělal ten puč a vlastně za mými zády se teďka odklonili od programu a zradili voliče, tak je jedním z těch, bez jehož souhlasu se nedá poslat ani jedna platba. Takže vidíte, že děkuju za to otázku, že u nás je to opravdu všechno velice pod kontrolou a nehrozí se jakýkoliv tento postup.
Mimochodem, když zmiňujete, že Marek Černoch je stále členem hnutí Úsvit přímé demokracie, Nezvažujete o tom, že byste mu nabídl, aby opustil to hnutí, když se teď chystá založit
novou
stranu?
Oni ten převrat udělali včera za mými zády a znova říkám, mně je líto, že zradili ten program, zradili svoje voliče, protože oni byli zvoleni za náš program Úsvitu. A je to tak čerstvé, že já, protože jsem s tím nebyl seznámen a ten puč byl za mými zády a já zůstávám v Úsvitu a budu dál samozřejmě plnit program, který jsem slíbil, tak já se musím teprve zeptat, ale ze zákona si víte, že nemůže být občan členem dvou politických
proto
stran.
Proto se na to také ptám, jestli
to si musí vyhodnotit oni. Já vůbec
informace
neznám.
Od nich, že by se chystali odejít z hnutí.
Ale oni mě neinformují.
By to podle vás bylo na místě, aby opustili hnutí Úsvit?
Oni mě neinformují. Já budu vždycky rád spolupracovat s každým člověkem, který bude prosazovat přímou demokracii. Já nejsem typ, který by, já nechci politikařit, já chci dělat jiný styl politiky, dohodnout se s lidmi, být prostě pozitivní, táhnout za stejný pro vás.
Chtít, aby Marek Černoch.
Ale on bude muset sám, ze zákona, protože v okamžiku, že vyhlásil, že zakládá jinou politickou stranu, tak český zákon neumožňuje být členem dvou stran.
Budete chtít tedy, aby co nejdříve to udělal?
Já vůbec nevím, co budou tím, že oni mi neseznámili se svým projektem. Já vůbec nevím, jakou oni mají vlastně představu. Ale já jsem řekl, a odpovívám hnedka, že já jsem řekl už dneska, že svoláme členskou konferenci, protože přeci oni udělali nějaký puč, s kterým vůbec nesouhlasil a nebyl projednán členskou základnou. A členská konference by všichni členové by měli rozhodnout, a zapojím do toho rád i členy grémia, by měli rozhodnout, co tedy si o tomto jednání vlastně myslí. Takže já to nechám na demokratickém rozhodnutí, protože my nejsme strana ani jednoho muže, to už jsem tady popsal.
Ekonomiky.
Ale máme i 35 členů grémia, kteří s námi jsou vlastně 3 zástupci za každý kraj a máme i mnoho dalších lidí kolem, kteří také se podílí na spolurozhodování.
Víte, samozřejmě každá politická strana má čas.
Ale my těch členů bychom rádi nabrali víc, ale už jsem vám to vysvětlil, že je potřeba
otázku?
Postupně, ano.
Můžu položit otázku, výborně. Každá strana má čas od času problémy, ale nepřišly přece jenom problémy Úsvitu příliš brzo, protože ta strana vaše vznikla na jaře roku 2013. Přes rok teprve jste ve sněmovně a už se rozpadáte. Jste smutný?
Ne, počkejte, my se nerozpadáme, protože drtivá většina členů naopak zůstává členy hnutí Úsvit. A když se podíváte i na internetové reakce, tak 90% lidí naopak odsuzuje tyhle ty zákulisní podrazy. A já se ptám, já už mám třeba několik měsíců informace o tom a odpovím vám, že tady neskutečně dochází k přetahování a k nabídkám od ostatních politických stran vůči našim poslancům, že jim prostě nabízí všechno možné
za koho máte ty informace?
Za co když předběhnou. No, naopak je problém, že třeba nemáte vy, protože to tady tamtam jsou
různé. Odkud je máte, pane předsedo,
ty informace? Mně to říkají různí poslanci a podobně. I naši, že mají nabídky od jiných stran i od jakých konkrétních, kdy to mi normálně říkají. To není žádná tajnost, mám to i od našich poslanců. A já vůbec nevím, jestli teda někdo z našich poslanců těmto nabídkám podlehl. To ukáže čas a já nejsem součástí tohoto puče. Já mám čisté svědomí, protože já plním program ze všech sil. Mimochodem se konečně bude projednávat ten náš zákon o přímé volbě politiků a odvolatelnosti, ústavní změna. Tak jsem zvědavý, jak se k tomu vládní strany postaví a to by byla velká změna pro Českou republiku, protože my jsme mimochodem poslední zemí ve střední Evropě, která nemá, představte si, přímou volbu a odvolatelnost starostů.
Tak ještě mi řekněte, pane předsedo, jestli si myslíte, že toto volební období je vaším posledním v politice.
Prosím vás, já přeci nepočítám na volební období. Já dělám ze všech sil se snažím prosazovat program, nespekuluju, neohýbám páteř a snažím se k tomu přistoupit upřímně a ze všech sil a pak už to musí vyhodnotit voliči.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura. K dění v poslaneckém klubu se vyjádřili také ostatní strany. Podle šéfa klubu ČSSD Romana Sklenáka dění připomíná situaci ve věcech veřejných. Opoziční ODS ani komunisty štěpení Úsvitu nepřekvapilo. Komunisté se ale staví proti tomu, aby ve sněmovně vznikaly nové strany, které neprošly volbami. Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.